Sary faraky amin'ny folo. Marisy Jesosy teo ampasana. Jaona toko fasivy ambin'ny folo, ny andininy fahavalo amin'ny telopolo, ka hatramin'ny toko faharoapolo, ny andininy fahavalo ambin'ny folo. Matio toko fafito amby roapolo, ny andininy fahaenimpolo. Ny iray tamin'ireo mpianatr'i Jesosy, izay nantsoina hoe Josefa, dia nangataka ny fatin'i Jesosy. Nomena azy ny fatin'i Jesosy, ka naleviny tao amin'ny fasana vaovao izay namboarin'i Josefa ho azy. Ary nanakodia vato lehibe Josefa mba hanaronana ny varavaram-pasana. Tamin'ny andro fahatelo dia nandeha teny amin'ny fasana i Maria Madalena. Ny vato dia voaisotra tamin'ny fasana. Ary nanomboka nitomany Maria, ary niondrika nitsirika ny tao am-pasana izy, ka tsy tao intsony ny faty. Ary nisy anjely roa nipetraka teo amin'ny toerana nisy ny fatin'i Jesosy. Avy eo dia nitodika Maria ka nahita lehilahy nitsangana teo, saingy tsy nahafantatra izy fa Jesosy izany. Dia hoy Jesosy tamin'i Maria, "Raha vehivavy, nahoana ianao no mitomany? Iza no tadiavinao?" Maria nihevitra fa mpiandry saha izy ka nanontany azy hoe, "Nankaiza ny fatin'i Jesosy teto?" Dia hoy Jesosy tamin'ny vehivavy, "Ry Maria," ary dia nafantatra izy fa Jesosy izany. Dia hoy izy tamin'ny vehivavy, "Mandehana mankany amin'ny rahalahiko ka lazao aminy hoe, miakatra ho any amin'ny raiko sy ny rainareo aho, ary ho any amin'Andriamanitro sy Andriamanitrareo." Ny nantsoan'i Jesosy hoe ry rahalahiko dia ireo mpianany. Ny fasana dia tsy nahatazona ny zanak'Andriamanitra velona.